Saat 7 Obodo Azattık Radyosu. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Айыл чарба министрлиги таштак кунарсыз жайыттарды элге ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңешке сунуштады.
Ошол кунардуулугу төмөн жайыттар үчүн 12 сомдон төлөнүп атат. Эгер мисалы ошол эле бакка айланса 205 сомдон бул пайда ошондо гектарына 15 эсе бюджет үчүн пайдалуу болот деген ой пикирдебиз.
Бул демилгени колдобогондор дагы бар.
Албетте, бул жерде мыйзам туура иштебесе элдин көбү эле корккондугу, жол болсо каршы чыккандыгы ошол болот го. Буга чейин көп жерлерди ушундай ижарага алып анан жеке менчикке чыгарып алган да.
Парламенттик шайлоого байкоочулары мониторинг жүргүзгөн Клоп медианын маалыматы боюнча текшерилип, анализделген протоколдордун көбү кайра оңдолуп жазылган.
Баштаганда оппозициянын партияларына добуштар азаят, анан бийликке каршы түз болгондордуку көбөйөт деп ойлоп жаткан болчу. Бирок кандай эмес экен. Азыркы учурда же барыныкы кемейип жатат, же барыныкы көбөйүп жатат да.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Бүгүн 10 декабрь, күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошев тааныштырат.
Рахмат. Өкмөт Казакстандан газ менен жүрүүчү автобустарды сатып алат. Нур-Султан шаарында газ менен жүрүүчү 1000 дана автобусту сатып алуу тууралуу меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы 10 декабрда кабарлады. 2022-жылы жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунааларды жана атайын техникаларды сатып алуу боюнча документке министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Нур-Султанга иш сапарынын алкагында кол коюлган. Мэрия Ютонг үлгүсүндөгү автобустарды алып келүүгө ниеттенүүдө. Аталган меморандум эки өлкөнүн тиешелүү министрликтери, Бишкек мэриясы, Өнөр жайды өнүктүрүү фонду, Казак экспорт, Казтехна, Сарыарка автопром, КамАЗ инжиниринг жана Онайпей ишканаларынын ортосунда түзүлдү. Мэрия 150 электробус жана газ менен жүрүүчү 250 автобус сатып алуу тууралуу сүйлөшүүлөр дээрлик аяктап калганын, экологиялык таза транспорт менен камсыз кылуу, тейлөө сапатын жакшыртуу, электрондук билет системасын киргизүү аракеттери да көрүлүп жатканын кошумчалады. Акылбек Жапаров 8 декабрдагы иш сапары учурунда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жана экс-президент Нурсултан Назарбаев менен да жолуккан. Кыргызстан 2022-жылы тышкы карызды төлөө үчүн 26,6 миллиард сом жумшайт. Бул тууралуу 10 декабрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин жыйынында финанс министри Алмаз Бакетаев билдирди.
Кыргыз Республикасынын тышкы карызын төлөөгө 2022-жылы 26,600 миллион сом каралган. 2023-жылы 34 миллиард жана 2024-жылы 38,800 миллион сом багыттоо пландалган.
Деди министр. Бакетаевдин айтымында мамлекеттин ички карызын тейлөөгө 2022-жылы 12,7 миллиард сом, 2023-жылы 13,5 миллиард, 2024-жылы 18,8 миллиард сом бөлүү каралган. 2022-жылдын республикалык бюджетинин такталган тартыштыгы 9,1 миллиард сом деп болжолдонууда. Бул ички жана тышкы булактардын эсебинен жабуулары айтылды. Кыргызстандын 2022-жылга республикалык бюджети жана 2023-2024-жылдарга болжолу жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу болуп өттү. Буга чейин Кыргызстан Кытайдын экспорттук импорттук банкы менен аталган карызды төлөө мөөнөтүн жылдыруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы маалымдалган болчу. Эгер маселе чечиле турган болсо 51 миллион долларды төлөө мөөнөтү узартылат. Соңку расмий маалымат боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл жыл ортосунда 4,921 миллион АШ долларынан ашты. Анын 85% тышкы, ал эми 15% ички карыз болуп саналат. Америка Кошмо Штаттары октябрь айында Украинага танктарга каршы 30 дана Javelin ракеталык жабдуу комплексин 180 огу менен өткөрүп бергени кабарланды. Бул тууралуу ТАСС агенттигинин жиберген суроо талабына АКШнын коргоо министрлигинин өкүлү подполковник Антон Семенротко жазуу түрүндө жообунда кабарланган. Пентагондун басма сөз катчысынын айтымында бул жабдуулар Украинага 60 миллион долларлык жардамдын бир бөлүгү катары жеткирилген. Жалпысынан 2021-жылы АКШ Украинанын коопсуздугун чыңдоого 450 миллион доллар бөлдү. Крым аннексияланып, Донбасста жаңжал чыккан учурда АКШ көпкө чейин Украинага курал жарак бербей турган, аларды берүү бир нече жыл мурун гана башталган. Вашингтон куралдарды чыр-чатактар чыккан аймактарда коргонуу максатында гана колдонуу аларын баса белгилейт. Орусия Кошмо Штаттарына Украина аскерлерине курал жарак жана ок дарыларды жеткириши, Украинаны Орусия колдогон жикчилдерге каршы агрессивдүү аракеттерге түртүшү мүмкүн деп эсептейт. Аталган ракеталык жабдуу комплексинин соңку партиясы Украинага Орус Украинанын чекарасындагы абалы курч элек мезгилде жеткирилген. Бишкекте көп тармактуу клиникалык балдар ооруканасы ачылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Оорукана 150 орунду. Ачылыш аземине министр Алымкадыр Бейшеналиев барып катышып, аталган оорукана бейтаптарды кабыл ала баштаганын билдирди. Бишкектеги республикалык диагностика борбору балдар ооруканасы болуп кайра түзүлө тургандыгы ноябрь айында эле айтылган эле. Саламаттык сактоо министрлиги аталган борбор акчасын актабай калганын, 10 миллион сомдой карызы бар экенин жана ал жакта иштеген дарыгерлер эмгек майналарын ала албай жүргөндүгү буга чейин айтылган. Экинчиден, Бишкек шаарында балдардын оорулары көбөйүп, ооруканаларда орун жетишпей жатканы белгиленген.
Рахмат, Кубаныч Жолдошев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 10-15 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында түнкүсүн -3+2, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин муздайт, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 9-декабрда Жогорку Кеңеште таштак кунарсыз жайыттарды элге ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Документти айыл чарба министрлиги иштеп чыккан. Эгер бул мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун тапса, 500 000 гектарга чукул жайыт элдин колуна 20 жылга берилиши мүмкүн. Бирок мындай демилгени колдобогондор дагы бар. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Айыл чарба министрлиги сунуштаган кунарсыз жайыттарды 20 жылга чейин ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 9-декабрда биринчи окууда карап, добуш берүүгө жөнөттү. Ага ылайык, айыл чарба министрлиги кунарсыз деп эсептеп чыккан 476 000 гектар жер айыл өкмөттөрү жарыяланган ачык сынак аркылуу ижарага берилет. Айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов жеңүүчүнү айыл өкмөтүндөгү атайын комиссия аныктарын белгиледи.
Салык базасы бир топ жөт деген ойдобуз. Себеби азыркы убакта өзүңүзгө белгилүү болгондой ушул кунардуулугу төмөн жайыттар үчүн 12 сомдон төлөнүп атат. Эгер мисалы ошол эле бакка айланса 205 сомдон бул пайда ошондо гектарына 15 эсе бюджет үчүн пайдалуу болот деген ой пикирдебиз.
Маалыматка ылайык, Кыргызстанда жалпы 9,5 миллион гектар жайыт бар. Анын жарымына жетпегени гана мал жайылган колдонуудагы жайыттар. Калганы калктуу конуштан өтө алыс жайгашкан аска зоолордогу колдонулбаган жерлер. Мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан кунарсыз 476 000 гектар жайыттын теңинен көбү Ош облусунда. Калганы өлкөнүн башка облустарына туура келет. Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кермалиев таштакка жерлерди өздөштүргөн дыйкандарга өкмөт жеңилдетилген насыя берерин билдирди.
Ар бир жаран катышууга укуктуу, өзүнүн ошол жанагы инвестициялык инвестицияны тартуу боюнча атайын ошол тиги конкурска ошол өзүнүн проектисин берет.
Бул мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатканда коомчулукта жайытты узакы мөөнөткө ижарага алгандар андан ары ал жерди менчикке чыгарып кетпейби деген чочулоо пайда болду. Ысык Көлдүкү фермер Айбек Сапарбеков таштак жерди өздөштүрүүгө капчуктуу ишкерлердин гана күчү жетерин айтууда.
Албетте, бул жерде мыйзам туура иштебесе элдин көбү эле корккондугу, жолдосо каршы чыккандыгы ошол болот го. Буга чейин көп жерлерди ушундай ижарага алып анан жеке менчикке чыгарып алган да. Бүгүнкү курулуш болуп аткан жерлер, же болбосо мисалы үчүн көлдү тегерете мисалы үчүн ижарага алып анан бир канча жылдан өзүлөрүнө чыгарып алган. Эми азыр ошо талаачылыкта дагы, же болбосо жайыт жанында дагы мыйзам чегинде иш алып барылбаса ошол жерде бир аз кооптуу жер бар да.
Акыркы жылдары малдын саны көбөйүп кеткендиктен өлкөдө жайыт пайдалануу маселеси жаралган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллионго жакын бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкынын саны 467 миң. Адистер Кыргызстанда малдын башы көбөйгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк, жер кыртышы эрозияга учурап жатканын белгилешет. Алар буга жайыттардын туура эмес пайдалануу, өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу себеп экендигин айтып жүрүшөт. Эколог Камал Сооронкулов Карагулжа районундагы 100 гектардан ашык жерге бак өстүрүп, жайыт менен токойду кайра калыбына келтирүү аракетин көрүп жүрөт. Ал айыл чарба министрлиги сунуштап жаткан мыйзам долбоорун колдойт.
Реально бак отургузам деген кишиге бак биринчи жылдары бак күчүнө киргенче болуп 200 сом болсун дифференцированный болуп анан бак түшүн берүүдөн башта бергенден баштап көбөйтө бере болуш керек аны анткени чыгымдарды көп болот дегендей ошол акчаны топтоп ошо жерин алганды иштетиш керек суу чыгарыш керек башка кылыш керек деген ойдомун да туура эле анан ар кимдер ар кандай деп атпайбы эми жер сатылып кетет анан мынтип кетет деп арендасы берилсин ижарага берилсин ушул калыбына келтиргенге башка альтернатива мен мисалы көрбөй турам именно багбанчылыкты өнүктүрүү деградация көп болуп кетет көрүп атабыз да.
Суу чыкпаган таштак жерлер Кыргызстандын ар бир облусунда бар. Өлкө эгемен алгандан кийинки алгачкы жылдары союздан калган насостук станциялар жана арыктар талкаланып кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү жакында эле өткөн шайлоо темасы менен улантсак, 28 ноябрда өткөн добуш берүүгө Клоп Медиа 1400 байкоочусун өлкөнүн бардык аймактарында көз салдырып, мониторинг жүргүзгөн. Байкоочулардын жарымы участкалардагы кол санакка катышып, добуш берүү бүтөөрү менен 470 шайлоо тилкесинен жаңы эле кол коюлуп, сыясы кургай электе мөөр басылган протоколдордун көчүрмөсүн алышкан. Клоптун маалыматы боюнча текшерилип, анализделген протоколдордун көбү кайра оңдолуп жазылган. Бул шайлоонун жыйынтыгына таасирин тийгизиши ыктымал деген пикири менен Клоптун добуш берүүгө мониторинг жүргүзүү компаниясынын координатору Айзерек Алмазбекова Кубат Отурбаевке берген интервьюсунда бөлүштү.
Саламатсызбы Айзерек?
Саламатчылык.
Келгениңизге чоң рахмат. Мына сиздер Клопко кечээ бир маалымат жарыяладыңыздар. Аны менен таанышканда сиздер айтып атасыздар, ушу шайлоонун жыйынтыгын чыгарган протоколдорду сиздердин байкоочулар караган учурда ошол протоколдордо айырмачылыктар бар депчи. Ошо кандай айырмачылыктарды сиздер байкадыңыздар? Ошо тууралуу сөздү баштасак.
Биз чынында айырмасы жок болгон жерди тапкан жокпуз деп айтсак болот да. Эң баштан партияларга берилген добуштардан баштап, канча шайлоочу келе алат ушул участокко, канча бюллетень берилди деген пункттарга чейин баары алмашты. Кээ бирде мисалы партиялардын добуштары алмашса, кээ бирде протоколдун асты жагындагы ошол протоколго тийиштүү пункттар дагы алмашкан да. Биз алган протоколдорду экиге бөлөбүз. Бирөө биздин участкалык шайлоо комиссиядан байкоочуларыбыз жиберген. Экинчиси округдук шайлоо комиссиядан биздин байкоочуларыбыз жиберген. Эмне үчүн экиге айырмалап жатабыз? Анткени участкалык шайлоо комиссиясынан жиберген байкоочулар алар кол санакта дагы ошол жерде туруп, баарын көзөмөлдөп, андан кийин протоколду алып бизге жиберген болчу да. Ал эми ошо округдук шайлоо комиссияда биздин байкоочуларыбыз алып келинген протоколдорду гана сүрөткө тартып, копиясын алып бизге жиберген да. Канча протоколдо айырма таптык деп айтып жатсак болсо,
канча протоколдо ошол?
Биз өзүбүз 950 участокко байкоочуларды жибердик да. Анан ар бир округко да жибердик, 36 округко. Бул жерде 470 участкадан протокол ала алдык. Биз шайлоо
үчүн ичинен 470
470 гана ала алдык. Бул жерде эмне үчүн башкалардын ала алган жокпуз? Анткени шайлоо күнүндө айтып жаткан болчук, биздин байкоочуларга протоколдорду бербей жатышты, сүрөткө тартууга тыюу салып жатышты, кол санакка киргизбей эшикте туруп турууга, биз анан кийин силерге ОШКга апарганда ошол жактан беребиз же башка бир нерсе беребиз же бербейбиз же бир нерселер жок деп эле бизге биздин байкоочуларга башка участоктордон протокол бербей коюшту. 470 участкадан бар, анан ОШКдан 360 округдук шайлоо комиссиядан бар. Жалпысынан бизде азыр 830 протокол бар колубузда. 2400 бир нерсе.
402 беле ушундай.
Ушундай да. Ошондо бизде 3дөн 1инде протоколдорубуз бар деп айтсак болот.
Ошо 830 ичинен канчасы эми айырма чыгып атат протоколдордо?
Бул жерде кайра дагы деле экиге бөлүп айтам да. Участкалык шайлоо комиссиянын
округтук шайлоо.
Ооба, УШК деп айта берейин. УШКдан биз азыр 470 357 гана карап чыга алдык да. Анткени башкаларын, ошол калгандарын борбордук шайлоо комиссия дагы деле өзүнүн сайтында жарыялаган жок. Жарыялагандыгы үчүн биз азырынча аларды мындай контроль
салыштыра
албайбыз.
А эмнеге ошол жарыялабай жатат деп ойлойсуздар?
Бизге там обработка, бир нерсе бул көп убакыт алат. Толтура приложениялар бул жолу көп болбоду. Аябай көп маалымат болгондугу үчүн узарып кетти деп айтып атат да.
Сиздер ошого ишенесиздер. Мисалы, мына 12 күн өттү. 28-нен бир бүгүн 10-чу декабрь. Сиздер ошого ишенесиздер? Ушунчалык көп убакыт кетиш керек беле негизи?
Жок, мен буга эмне үчүн ишенбейм, азыр айтып берем. Протоколдор текшерип жатканда ар дайым, ар бир күн жаңыдан чыккан протоколдорду биздин программисттерибиз скрепит этип бизге берет да. Мисалы 8000 файл, 12000 файл, 20000 файл болуп беришет. Биз карасак, 1 декабрь күнү биз салыштырып көргөн протокол кайра дагы бир жолу 6 декабрьде чыгып атат. Экөөнү салыштырсак, эки башка протокол.
Өзгөргөнбү?
Өзгөргөн протокол ЦИКтин сайтына чыгып жатат. Бизде ошондой протоколдор.
Өзгөргөндө ошондо эмнеси өзгөрүп атат?
Цифрлар.
Жок, цифра болгондо эми ал жерде ар түрдүү партиялар бар, э? Бийликке көз карашы түз, анан бийликке оппозициядагы партиялар бар да. Ошол өзгөргөндө баарыныкы чогуу өзгөрүп атабы же айрым партиялардыкы көбөйүп, айрым партиялардыкы азайып жатабы?
Ошону азырынча биз айта албайбыз да, биз деле
анализ
баштаганда оппозициянын партияларына добуштар азаят, анан бийликке каршы түз болгондордуку көбөйөт деп ойлоп жаткан болчу. Бирок кандай эмес экен. Азыркы учурда же баарыныкы кемейип жатат, же баарыныкы көбөйүп жатат да. Биз түшүнбөй жатабыз. Азыркы учурда эмне үчүн ушундай болуп жатат? Эмне үчүн протоколдор алмашып жатат? Эмне үчүн совсем эле башка эле данныйлар чыгып жатат? Аны билбейбиз да. Анткени дагы деле БШК баарын жарыялагандан кийин гана айта алабыз. Азыр анализди бүтүрө элек болгондугубуз үчүн бул мындай болду же бул мындай болду деп айта албайбыз да. Айырмачылыктар жөнүндө ошол участкалык шайлоо комиссияларында 214 таптык. 357 карап чыккан болсок, салыштырып чыккан болсок, 214 айырмачылыктар таптык. Ал эми округтук шайлоо комиссиянын 287 гана салыштырып көрдүк, 159 биз айырмачылыктар таптык.
Ушул айырмачылыктардын мүнөзүн айтып бересизби? Эмне болгон айырмачылыктар?
Айырмачылыктар участкадан участок алмашып жатышат. Бир жерде канча, мисалы, ошол участокто канча шайлоочу болушу мүмкүн да? Тизме болот го?
Ооба.
Мисалы, бул
участок
шайлоочунун тизмеси 2000 киши болот. Бизге берген протоколдо 2000, мисалы, бул жерде өзгөртүлгөндө 2100, же 1900 болуп калышы мүмкүн. Шайлоочулардын колуна берилген бюллетендердин саны ал дагы алмашып атат. Партияларга берген добуштардын баары алмашып атат. Ал жерде баягы бар партияларга берилген добуштар деп жазылып турат, анан кандидатка берилген добуштар же мисалы ошол тизмеден чыккан кандидатка берилген добуштар деп баары пункттардын баары. Биз азыр кайсыл пунктта добуштар же башка мындай данылар алмашкан жок деп айта албайбыз, анткени ар бир пункт алмашты. Протокол мындай канча пункттан түзүлсө ошонун баары алмашты да.
Баарында өзгөрүүлөр бар,
э?
Эми мындай деген суроону айтып атышат да, бийлик дагы ошо шайлоо таза өттү дегенде дагы добуштарды жасоо дээрлик мүмкүн эмес, анткени протоколду чыгарганда жана квитанцияда кошо чыгат да. Квитанцияны ошол жерде канча байкоочу болсо, ошончо байкоочунун баарына таратылып берилген депчи. Эми ошончо, мисалы, бир участокто деп коеюнчу, 10-12 деп коеюн, шарттуу түрдө. 10-12 мисалы, 10 байкоочу отурса, ошо 10 тең берилди да, анан ошондон кийин дагы анан өзгөрүүлөр болуп атабы?
Биздин байкоочулар ошол 470 участкада байкоочуларыбыз калды. Байкоочуларыбыз ушинтип айтып атат. Алардан башка эч ким калган жок экен. Протоколду колуна алуу үчүнчү. Азыркы учурда мындай нерсе да бар да. Участоктан бир протокол бар, ОШКдан бир протокол бар, БШК башка протокол жарыялап атат. Бир гана участоктон ушундай айырмачылык бар да.
Үч түрдүү.
Бияка алып келип жатканда гана уже алмаштырыптыр, бияка баратканда дагы алмаштырыптыр.
Үч түрдүү алмашкан, э?
БШКдагы эки башка протокол жарыялап атат.
Клуб медиа мекемесинин шайлоого мониторинг жүргүзүү компаниясынын координатору Айзерек Алмазбекова менен кесиптешим Кубат Оторбаев маектешти. Интервьюнун видео вариантын сиз сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын энергетика министри Доскул Бекмурзаев ЛТР телеканалына берген комментарийинде токтогул суу сактагычынан кошумча суу Казакстанга сатылбаганын билдирди. Коңшу өлкөгө кошумча суу берилгенин Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин 8 декабрда билдирген. Бул маалымат Кыргызстанда талаш талкуу жараткан. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Казакстандагы 4 жарандык активисттин чөнтөк телефонуна Pegasus тынчылык программасы киргизилгенин аныктады. Өкмөт Казакстандан газ менен жүрүүчү автобустарды сатып алат. Нур-Султан шаарында 1000 даана автобус сатып алуу боюнча меморандумга кол коюлду. Улуттук Олимпиада комитети Парижге жана Бейжин Олимпиада оюндарына жолдом алган спортчуларга 1,500 доллардан ай сайын стипендия төлөп берет. Бул тууралуу бүгүн комитеттин башка ассамблеясынын жыйынында айтылды. Берүүбүздү улантабыз. Кылым шамы укук коргоо уюму мындан 6 жыл мурда асынып алганы айтылган жоокердин өлүмү тууралуу акыйкаттык сурап улуттар уюмуна кайрылды. Суицид деген кургак бүтүм менен жабылып калган жоокер өлүмү адилет иликтенбегенин белгилеген маркумдун жакындары кезегинде президент Алмазбек Атамбаевке чейин кайрылышкан. Аскер прокуратурасы бул иш каралып жабылганын билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында.
Кайра экспертизага берсиз да билсем эти могли образоваться прижизненные удары деп түшүндүк.
18 жаштагы Кубанычбек Ногойбаевдин айыл четиндеги талга асылып турган денеси 2015-жылы 11-январда табылган. Кубанычбек Оштого номер 20-24 Төө Моюн чек ара тотунда аскердик милдетин өтөп жатканына 3 айда боло элек болчу. Кубанычбектин тагдыры башынан оор болгон. 4 жашка чыкканда ата энеси ажырашып кетип, бала Бишкектеги чоң ата чоң энесинин колунда калган. Жалгыз уулунан туякты карыялар канаттууга кактырбай чоңойтушкан. Чоң энеси Замира Наранбаева Кубанычбек өз каалоосу менен аскерге суранып жүрүп кеткенин айтты.
Мен 3 жыл кенлемишим, багып алып калгам. Мына 37-ш колду окуду. 18-ге чыкканда жасылып келиптир. Апа, я хочу быть военным, деди. Сени даже алганга укуктары жок, үчүн деген мен барып жалобатса этем, сен жаңгыз балам болсо сен мынтип айтты. Апа, мен өзүм барып туруп жасылып келдим. Мен барам ушака, деди. Мен айттым, балам, диякта урат, ушунте солдатым барын угуп атпайм десем. Жок апам, мен ушу барып келим, деди. Октябрдын 25 болчу. Саат 7:00 деп повестканы берди. Барсаң 7:00 эч ким да жок, вообще диактын баары жабык. 8:30 9:00 жактым бирлер келишти. Мен айттым 7:30 деп повестка бертисиңер. Буякта каякта военный тартип бар. Если ушул эле жетим мен көрүп атам силерде мындай тартип жок экен. Силерде тартип жок, баламды ушу бир күнгө дагы силерге неметпедим. Айылга тапшырып келген. Шайдан кийин
Кубанычбек Ногойбаев 2014-жылы октябрда Араванын кыргыз-өзбек чек арасындагы номер 20-24 Төө Моюн чек ара бөлүгүнө түшкөн. Аскердик антын берген күнү түшкөн сүрөттөрүн Бишкектеги чоң атасы менен чоң энесине берип жиберген. Замира Нарымбаева небереси Кубаныч менен ал өлөрдөн бир күн мурда 10-январда байланышкан. Анда небереси шайдоо сүйлөшкөн. Аскерде кимдир бирөө аны кодлаганына да даттанган эмес. Жакшы сүйлөшүп, жылуу коштошконун эскерди чоң энеси.
Ноябрда бир звонит этти, апа, мне деньги нужны, деп. Я говорю, для чего, десем, акча бериш керек экен. Мен деген бул жерден эле бирдемкени бүтүп анан кийин неме болот экен деди. Болуптур дедим, 1000 сом, 1000 сом. Кайрадан 1000 сом деди, 1000 сом салдык. Анан кийинде 10-январ күнү балам звонит этти, апа, мага паспортумду передай, деди. Какие передамсы мен через серекс, деди. Болуптур, деди.
Аскер прокуратурасынан Кубанычбектин өлүмүнө иликтеген документтерге ылайык жоокердин жансыз денеси талга асылган абалында 11-январ күнү табылган. Сөөк асылган дарак чек ара тозотунан тышкары 2 чакырым аралыкта Найман деген айылдын четинде болгон. Жоокердин сөөгүн 11-январ күнү таңкы саат 8:40 чамасында жергиликтүү тургундар көрүп, аскер бөлүккө кабар беришкен. Бирок туугандарына сөөк табылганы тууралуу кабар эмнегедир түштөн кийин берилген.
Где вас сын, дед? Как где? Он к вам приехал, говорит, как он может ко мне приехать, если у него денег нет. А военнослужащий, ты ему тюлялки, ты, говорит, бесплатно. Говорит. Ушел в этот, улам звонит, отчет на домашний телефон, улам звонит, 5 минут, 10 минут сегодня звонит, отчет. Баланс келді, его день, что 2,5 чейн, оказывается, 8,5 лет баламдын, өлі күнде яқтан табышыптыр.
Асынып алды деген жокердин сүйүгү бир нече күндөн соң Бишкекке алып келинген. Оштогу экспертиза менен укук коргоо органдарына ишенбеген чоң ата чоң эне сүйөктү Бишкектеги республикалык соттук медициналык экспертизага берген.
Кунбека алып келишти, ал мен сразу эле субмедэкспертка алып баттым. 2-3 күндөн кийин чыгат да байна. 2-3 күндөн чыкты. А диак уже дело закрыто деп кош берип жиберди. У него суицид, он повесился. Мен бияктыкын күттүм. Бияктан чыкты. За 2 часа до смерти был избит ребенок. В темную час, в висковой часа, он был тупым предметом избит, деди.
Өлүмү табышмактуу болуп жаткан Кубанычбек Ногойбаевдин чоң ата чоң энеси небересинин өлүмү үчүн бир топ аскер кызматкерлери кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деп эсептешет. Алар баласынын өлүмүн акыйкат иликтенүүсүнө жардамдашуусун жана тиешелүү адамдарды жоопко тартууну өтүнүп башкы прокуратурага, премьер-министрлерге жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке да кайрылышкан. Бирок бардык жактан Кубанычбек Ногойбаев суицидке барган деген гана жооп келген. 18 жашында аскердик кызматын 3 ай өтөгөн соң асылып турган сүйүгү табылган Кубанычбек Ногойбаевдин ишин кылымшамы укук коргоо уюмунда иликтеп келет. Ушул тапта уюмдун юристтери бул иштин адилет иликтенүүсүнө көмөктөшүүсүн сурап, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугун коргоо комитетине кайрылышууда. Уюмдун негиздөөчүсү Азиза Абдурасулова бул канамга барууга аскерде жан кыйган жоокерлердин саны азайбай, алардын өлүмүнүн себеби тиешелүү иликтөөгө алынбай жатканы негиз болгонун Азаттыкка билдирди.
Тергөө жактан жооп берилбеген бир нече суроолор бар. Эң биринчи, бул түн ичинде кантип чыгып кетти? Мунун сөөгүн ошо айдаалар таап атышат. Ошондо бул ошо смерть наступай кеткенден 2 саат мурун болгондо, кечээ түнкү саат 1 менен 2 ортосунда бул баягы удар алган болсо, түнкү саат 2 кийин кантип ошол частын ичинен чыгып кетти? Буга жооп алган жокпуз. Анан экинчиси, ошол баланын сөөгүн алгандан кийин ошол жерде кароо жүргүзүлгөн эмес. Заставага кирип чыккандардын сөз журналга жазылыш керек. Ал БМК болгон эмес, тергөө жагынан. Коридордо балдардын казармасына видео наблюдение болгон экен ошол кезде. Ал видео наблюдениялардын ошол күнкүлөрү түп тамыры менен жок. Аны дагы биз сурап ала алган жокпуз. Баягы 3 экспертиза бири бирине карама каршы чыгып атат. Биринчи экспертиза удар деген дейт. Экинчиси бул удар мындай эле транспортировка неме убагында алынып калышы мүмкүн деп, а кайра дагы экспертиза бул андай при жизни тирүү убагында алынган деген берилип атат да. Анан кийин бул экспертизаларга жыйынтыктап кайсынысы туура деген баа дагы берилген эмес.
Кубанычбектин чоң атасы Садыр Ногойбаев Каргаша болгон кезде 64 жашта болгон. Мурда шаарда жетекчилик кызматтарда иштеген пенсионер небересинин өлүмүнөн кийин мүңкүрүп, инсульт алып, оң тарабы кыймылдабай көзү көрбөй калган. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова карыялардын негизги багуучусу болуп эсептелген небереси аскерде өлгөнүнө карабай, аларга мамлекет тарабынан же чек ара кызмат тарабынан эч кандай көңүл бурулбаганын айтты. 2015 жылы 11 январда асынып алды делген Кубанычбек Ногойбаевдин иши боюнча чек ара кызматында ички иликтөө жүргөн. Аталган органдын ошол убактагы жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев иликтөө учурунда жоокер кыйноого кабылганы аныкталбаганын айткан. Бирок ошого карабай Дүйшөнбиевдин буйругу менен жоокердин өлүмүнө байланыштуу номер 20-24 Төө Моюн чек ара тозотунун Ош чек ара отрядынын жетекчиси кызматтан алынган. Жоокер Кубанычбек Ногойбаевдин өлүмү аскер прокуратурасы тарабынан да иликтен, бирок кылмыш иши ачылган эмес. Аягында суицид деген негиз менен иш жабылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Белгилей кетсек, 10 декабрь бүгүн адам укуктарынын эл аралык күнү. Эгерде кимдир бирөөнүн укуктары бузулуп, зомбулукка кабылып, адилетсиздикке кездешкенин билсеңиз, бизге социалдык тармактар аркылуу жазсаңыз болот. Ошондой эле Азаттык радиосунун обосунан кеткен баардык макала баяндарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Ошондой эле сайтыбызга башпаңыз дареги азаттык чекит орг. Азыр ал жерде Орусия мигрантсыз оокат кыла алабы деген аталыштагы биз жана дүйнө берүүсүнүн соңку чыгарылышы жайгашып турат. Андан тышкары кыз келиндерди колдогон кайрымдуулук концерти деген аталыштагы видео баянды дагы көрө аласыз. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 10-декабрь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн адам укуктарынын эл аралык күнү. 25 жаштагы Айжамал 5 жылдан бери зомбулуктан башы чыкпай, кордолуп жашап келет.
Анан экинчи курста ошентип балага чыгып кетти. 2 ай жаттым больницада. 2 айда жолдошум 2 жолу келди. Баламды көрсөтүшкөн жок.
Айжамалдын окуясы тууралуу алдыда кеңири баяндайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөө системасындагы маалыматка ылайык, номер 2 бир мандаттуу Баткен округудан Нурлан Ражабалиев жеңген. Анын шайлоодогу атаандаштары добуш берүүнүн жыйынтыгы менен макул болбой, кол санактын жыйынтыгы 2 курдай өзгөргөнүн айтып жатышат.
Саат 20:20 чамасында менин рейтингим боюнча мен өтө чоң айырмачылык менен алдыда бараттым. Анан бойдон кийин 1888 добуш менен экинчи орунда келе жаткан Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич 6500 добуш алганга жетишти.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Бишкекте жасалма эмдөө сертификаттары боюнча дарыгерлер кызматынан алынды. Саламаттык сактоо министрлиги коронавируска каршы вакцина алгандыгы тууралуу жасалма сертификат берилген фактыларга байланыштуу бир катар дарыгерлер иштен алынгандыгын, ага ылайык Бишкектеги үй бүлөлүк медицина борборлорунун жетекчилери бир медайым иштен кеткенин кабарлады. Ошондой эле Лейлин райондук үй бүлөлүк медицина борборлору боюнча бөлүм башчы өзүнүн жазган арызынын негизинде кызматтан кетти. Чогулган материалдар укук коргоо органдарына тапшырылып берилди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 7-декабрда эмдөө сертификаттарынын сатылышын иликтеген комиссия түзүлгөнүн кабарлаган болчу. Анын алдында медиахаб иликтөө уюмунун журналисттери вакцина тууралуу жасалма маалымдамалар сатылып жатканын иликтеп чыгышкан. АКШнын президенти Байден Украинанын НАТОго кириши анын өзүнөн жана уюмдан көз каранды экенин билдирди. Бул тууралуу АКШнын президенти Бухарест тогуздугу же НАТОнун чыгыш флангындагы өлкөлөрдүн лидерлери менен Орус Украин чек арасындагы кырдаал тууралуу сүйлөшүү учурунда билдирди. АКШ президенти менен Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния жана Словакиянын лидерлери Орусия Украина менен чек арасында аскер кубатын күчөтүүсү жана НАТОнун бирдиктүү чечкиндүү даярдыгы деген аталышта союздаштардын жамааттык коргонуу позицияларын талкуулашты. АКШ президенти Джо Байден Украин президенти Владимир Зеленский менен да 9-декабрда телефон аркылуу сүйлөшкөн. Андан мурунураак Байден Путин менен видео байланыш жасаган. Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан аталган сүйлөшүүнүн жыйынтыктары тууралуу төмөндөгүлөргө токтолгон. Президент Байден мурдагыдай эле президент Путин менен түздөн түз сүйлөштү. Ал АКШ Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн толук колдой турганын кайталады. Ал Путинге эгер Орусия Украинага батынып басып кирсе, анда АКШ жана биздин Европалык союздаштарыбыз өтө күчтүү экономикалык чаралар менен жооп кайтара турганын түздөн түз айтты, деп билдирди Джейк Салливан. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден Орусия менен АКШнын НАТОдагы 4 союздашы катыша турган жолугушуу пландалып жатканын билдирген. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусундагы кандуу окуяны мекеме аралык атайын топ иликтей баштады. иликтөөчү топко башкы прокуратуранын жана жарандык коомдун өкүлдөрү киргенин Азади Тажик кызматы билдирди. Хароктогу бул окуяда 3 тургун наут болуп, 10 ашуун киши жаракат алган. Тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харокто нааразылык акциялары 25 ноябрда түштөн кийин башталган болчу. Буга Тажик күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда 29 жаштагы тургун Гүлбидин Зиябековдун өлтүрүлүшү себеп болуп, нааразычылык жараткан. Митингчилер 3 күндөн ашуун каршылык акциясында туруп, 28 ноябрдын кечинде борбордук бийлик Зиябековдун өлүмүнүн себептерин объективдүү иликтөөгө убада бергенден кийин гана тарап кетишкен. Кыргызстандын улуттук олимпиада комитети Парижге жана Бээжин олимпия оюндарына жолдом алган спортчуларга 1,500 доллар өлчөмүндө ай сайын стипендия төлөп берип турмай болду. Азыр Бээжин кышкы олимпиадасына жолдом алган спортчу Максим Гордеев олимпиадалык стипендия алып жатат. Мындай маалыматты улуттук олимпиада комитетинин башкы ассамблеясынын 10 декабрда өткөн жыйынында айтылды. Анда башкы ассамблеянын алкагында 4 жаңы федерация түзүлгөнү да маалым болду. Алар шорт трек, текбол, джиу-джитсу федерациялары жана допингке каршы улуттук борбор. Кыргызстандык лыжачы Максим Гордеев Кытайда өтө турган кышкы олимпиада оюндарына жолдом алганын Жаштар иштери жана дене тарбия спорт агенттиги декабр айынын башында кабарлаган. Ага жолдомо лыжа спортунун слалом түрүнөн квота иретинде берилген. Максим Гордеев 26 жашта лыжа боюнча Кыргызстандын чемпиону. Ал 22-жылы Бээжин олимпиадасына жолдомого ээ болгон кыргызстандык алгачкы спортчу болуп калды. Кышкы олимпия оюндары Парижде, Бээжинде 4-20 февраль аралыгында өтөт. 9 декабрда Париждин борборундагы арт галереясында кыргызстандык сүрөтчүлөр Айып Алакунов жана Кыял Аккучукованын сүрөт көргөзмөсү ачылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шерняз Facebookтагы баракчасына жазды. Кыял Аккучукова Парижде өтүп жаткан сүрөт көргөзмөсүн өткөрүү кыялы ишке ашып жатканын белгиледи.
Мен Францияга биринчи жолу келишим жана жөн келбестен өзүмдүн жеке көргөзмөм менен келдим жана абдан бактылуумун. Ичимде эмоциялар кайнап турган учуру,
деди сүрөтчү Кыял Аккучукова. Көргөзмөгө эки сүрөтчүнүн түрдүү жанрдагы картиналары коюлган. Иш чара Кыргызстандын Франциядагы элчилигинин демилгеси менен уюштурулуп, Айтыш коомдук фонду менен кинорежиссер Айбек Дайырбеков колдоо көрсөттү. Көргөзмөнүн авторларын эл аралык эксперттер сынак аркылуу тандаган. Кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү 18 декабрга чейин уланат.
Рахмат, Кубаныч Жолдошев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Ал эми бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан өткөрүп жибербеңиз. Берүүбүздү улантабыз. 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнү. 25 жаштагы Айжамал 5 жылдан бери зомбулуктан башы чыкпай келет. Ал ала качууга кабылып, өз эркине каршы турмуш курган. 2 жыл мурда келин кургак учук илдетине чалдыккан. Ушундан улам ал кайын журтунун басымына кабылып, үйдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. А бирок Айжамал 3 жаштагы уулун 4 айдан бери кайындарынан ала албай келет. Айжамалдын тагдыры тууралуу Айгерим Акылбекова баяндайт.
Айжамал Ысык-Көлдүн айылдарынын биринде өскөн. Мектепти аяктап, Бишкектеги окуу жайлардын биринде чет тилдерди үйрөнүү адистигине тапшырган. Биринчи курсту аяктап, каникулда айылдаш агасы ала качып кетип, ошол күндөн тарта зомбулуктан кутулбай келет.
Анда 20 жашта болчумун. Жаңы эле окуумду бүтүп, анан за граница иштеп кетейин деп аткан кезим болчу. Анан мамамдардын овощной немелер бар, магазини бар болчу. Анан ошо жерден көрүп эле анан тааныш эле болчубуз, бирок улуу эле байкелер болчу, байкеде эле жүргөн. Тайнем казалып калган, кыркына мамам кетем деп атканда мени ошо ала качып кетишти кышында, декабрда. Уят, анан кетсең мындай болосуң, анан багың ачылбайт, кемпирлер сүйлөй беришет го. Ошентип отуруп калдым. Анан мам дагы кел болбойт андай, сен мал белең алып кел дейт. Анан эми тигилердин эми каргайбыз, анан минтебиз, тигинтебиз десе ошого ишендим да. Анан 2-курста ошентип ала качып кетти. Аны ошо жылы келип бүтүрдүм 2-курсту. Анан окууңдан кыйналып каласың деп караколго которторбуз, тааныштарыбыз бар деп караколго которторушту. Аным да калды, мейли дедим, макул.
Айжамал ала качуу фактысы менен милицияга кайрылган эмес. Жубайлар 1 жылдан кийин уулду алышкан. Ал ошондон тарта кайын журту кыр көрсөтүп, же окубай, же иштебей үйдө отуруп калганын айтып берди.
Кайын эжем ажырашып келди. Кайнене деген эмне экенин ошондо көрө баштадым. Анан кайнежем Турцияга иштеп кетти, кызы менде калды, кызы ошондо 1.5 ашып калган, 2 айын деп калган, анан меники болсо уже 6-7 айдык да. Анан экөөнү багышка туура келди да, мынтип эме болуп. Жолдошум да иштейт, анан ал көп шаарда болуп, эч нерсе көргөн да жок, анан туруп-туруп эле ичим суу толуп, анан эле 2-3 күндө эле суу толуп эле туруп-туруп эле ооруп калдым. Анан деген диагноз кое албай неметип сразу шаарга кетирдип Мамакеевден операция болуп анан ошондо выявили диагноз поставили неметип кишечный туберкулез депчи. 2 ай жаттым больницада. 2 айда мага 2 айда жолдошум 2 жолу келди деп баламды көрсөтүшкөн жок.
Айжамалдын дарты кургак учук илдетине кабылды деген сөз айыл ичинде желдей тараган. Ооруган келинди ал күндөн тарта туугандары айыл эли коодулай баштаган.
Билбей койсо экен деп ойлошкон окшойт да. Анан бардым, барсам эле балам мени унутпаптыр. Унутпай эле бакшын чуркап келди. Сен ооруган уже элдер качып атат. Биздин үйгө эч ким кирбей калды. Сенин анализ диагнозуңду уккандан кийин биздин үйгөдөн балдарын алып качып кетип атышат. Бизге үйгө кирбей, үйгө кишилер кирбей атат. Кайнатам дагы дарыңды ичип атасыңбы деп эле атканда, эмне чыгып кеттиң эрте больницадан депчи. Оказывается, кийин ойлосом, оказывается, менден жугуп калат деген ойду кет буяктан сен үчүн ушинтип биз ушундай болуп атабыз, айылдан чыгып калгана калдык, бизге үйгө кирип киши кирбей калды деп башташты да. Белизине кылып жууп, хлор куюп жууп, ошентип эле тазалап аткан үйдү. Анан эмнеге деп койдум эле, анан оказывается ошого менен жугуп калабы деген ой болуптур да алардачы. Мындай өпкөдө болсо ал жугуштуу болушу мүмкүн экен, а ичте болсо бул иммунитет түшүп кеткенден кийин туберкулезный палочка барып именно слабый местага туруп анан ошол жактан развивается, оказывается мындай ошентип мындай психологический аябай кишини аябай неме кылып салышкан болчу. Анан туруп-туруп эле ооруп калдым да. Бир кайнеме жукту деп ал он в это время пневмония болуп ооруп калыптыр, өпкөсүнөн эме болуп. Аны дагы сенден жукту деп ооруп неметип сенден жукту деп аны да чыгышты.
Быйылкы жылы жайында Айжамал жолдошу менен ажырашып кеткен. А бирок анын 3 жаштагы уулу кайын журтунун колунда калып келинди көчөгө чыгарып коюшкан.
Кетесиңби дейт. О, кетем десем эле оокаттарым да полностью алып чыгып көчөгө тизип койду. Көчөгө тизип койду, кошуналардын баары көрүп турат, туугандардын баары көрүп турат. Анан полностью чыгарып койду. Анан папам эресине элчилеп неме берген болчу, торпак берген болчу, ал уй болгондо уже. Аны дагы полностью коюп койду, полностью оокаттарымды эшикке алып чыгып жыйып койду. Палас саластарынан бери оокатымды анан алып чыгып койду да анан такси дос кызыма чалдым. Ошондо баламды алып туруп машинага түштү, түшүп коюп эшикти жабайын деп атсам эле жолдошум колумду кармады эле анан биякта тиги кайнене менен кайнатам келип туруп эле баламды бияк эшиктен чыгарып кетти. Ошол бойдон эле анан балам чыркыраган бойдон эле ыйлаган бойдон эле тиягы үйгө башка үйгө алып кетип калышты. Участковый чакыргам. Алар болсо биз соттун чечими жок, эч нерсе кыла албайбыз, биз баланы алып бере албайбыз, биз эч нерсе кыла албайбыз деп ошентип эле.
Айжамал баласын кайтарып алуу үчүн Тоң райондук сотуна арыз менен кайрылды. Азыр ал жазган арыз боюнча окуяны Акыйкатчы институт Сорос фондунун жактоочулары да көзөмөлдөп жатат.
Сразу адвокат таптык, тааныштар аркылуу адвокат, моу жакшы адвокат деп анан ошолор мага адвокат бир байкенин номерин беришти. Юрист экен, анан эле ага доверенность жазып бердим. Ошондо мен азыр 25 августта кайрылыптырмын, 26 август мен ага доверенность жазып бергем. Мен паспорт жазаттым, анан ошол ЗАГСыбыздын выпискасын жазаттым, баламдын митеркасын выпискасын алдым. Полностью жанагы акт то что сотко керектүүнүн баарын дайындап туруп анан мен полностью адвокатка карматтым. Вот доверенность, вот мои документы, вот мои паспорттун копиясы. Баланы камсыздай албайт деп ошентип атат да. Баланын мындай немеси жок, үйү жок, сен иштеген жериң жок, ошого сен ала албайсың баланы деп ошого карап атат да, кармап атат. Анан ошентип кечээ неме болдук, алып чыгып эле бир 10 минутка көргөзүптүр баламды. Кийинтпейт алып чыгышыптыр, полностью эле водолазка менен чыгыптыр да, анан үшүп кетти. Машинага отургузуп турайын десем отургуздурбай койду. Көчөдөн прям кучактап турдум, балам да кучактап турду мени. Бирок ушу балам деле өзүм эле алып берсе, мен жолдошумдан мен эч нерсе кереги жок, чоңойгуча мейли эркек баланы албай эле койбойсуңбу дегендер да болду. Өлө жиним келген күндө болду да ошондо, баланы жок деген. Чоңойгуча мейли эркек бала болсун, бирок жанымда болсунчу. Ушу 4 ай мени ушунча кыйнады, ишенесизби? Жүрөгүм ооруган күндөр болду, жүрөгүм ооруп прям просто ошо соттор туура чечим чыгарып берсе, жанымда кучактап ошонун жанында болсом эле деген эмем бар да. Башка эч нерсени үтпөйм анан, аде акча, имущество же требовать этпейм же, эч нерсе кереги жок мага анысын.
Ажымалдын окуясы боюнча соттук иш 2 ай ичинде өтүшү керек. Ошол тапта келин бишкектик жактоочулар менен бирге документтерин топтоп тоңго каттап жатат. Бүгүн 10 октябрда Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк глобалдык өнөктүк жыйынтыкталып турат. Бириккен улуттар уюмунун демегесине өткөн бул өнөктүктө аялдарга карата зомбулукту азыр токтотолу деген ураан негизги болду. Адистер зомбулукка кабылган же укугу бузулган аялдар көп учурда өз укугун сотто коргоп милицияга арыз жазганда кыйналарын белгилешет. Расмий маалыматтар боюнча 2021-жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталганын көрсөттү. Үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90% ашыгы сотко жетпей түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Адам укуктарына арналган бардык түрмөктөрдү биздин сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит орг азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын энергетика министри Доскулбек Мурзаев ЛТР телеканалына берген комментарийинде токтогул суу сактагычынан кошумча суу Казакстанга сатылбаганын билдирди. Коңшу өлкөгө кошумча суу берилгенин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8 декабрда Нур-Султан шаарында казак премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушуу учурунда ачыкка чыккан. Бул маалымат Кыргызстанда талаш талкуу жаратты. Улуттук олимпиада комитетинин президенттигине Садыр Мамытов шайланды. Ал эми ал 44 добуш алып, атаандашы Болот Мутукеев 10 киши добуш берген. Ал эми вице-президенти болуп Анвар Омурканов шайланды. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Казакстандагы 4 жарандык активисттин чөнтөк телефондоруна Пегасустун чылык программасы киргизилгенин аныктады. Өкмөт Казакстандан газ менен жүрүүчү автобустарды сатып алат. Нур-Султан шаарында 1000 дана автобус сатып алуу боюнча меморандумга кол коюлду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөө системасындагы маалыматка ылайык, номер 2 бир мандаттуу Баткен округунан Нурлан Ражабалиев жеңген. Анын шайлоодогу атаандаштары добуш берүүнүн жыйынтыгы менен макул болбой, кол санактын жыйынтыгы 2 курдай өзгөргөнүн айтып жатышат. Мындан тышкары Ражабалиев менен Баткен аймактык шайлоо тилкесинин төрагасынын туугандык байланышы дагы белгилүү болду. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, Түштүк Батыш бажысынын мурдагы жетекчиси Ражабалиев быйыл жыл башында коррупция беренеси боюнча соттолгону маалым. Калган кепти Айбек Бибосунов улантат.
Азыркы тапта Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы алдын ала жыйынтык боюнча номер 2 Баткен шайлоо округунан талапкер Нурлан Ражабалиев 6556 добуш менен башка атаандаштарын жеңип чыккан. Экинчи орунда 6310 добуш алган Чынтемир Ашыралиев келе жатат. Экөөнүн ортосунда айырма 246 добуш. 101836 шайлоочу катталган бир мандаттуу Баткен округундагы шайлоого 10 талапкер катышкан. Жарышта экинчи болуп келген Чынтемир Ашыралиев шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, анын себебин мындай түшүндүрүүдө.
Эсеп башталгандан кийин саат 20:20 чамасында менин рейтингим боюнча мен өтө чоң айырмачылык менен алдыда бараттым. Анан збойдон кийин 1888 добуш менен экинчи орунда келе жаткан Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич 6500 добуш алганга жетишти. Анан мен айттым, ручной подсчетту күтөлү дедим.
Кол санактын жыйынтыгы шайлоонун эртеси тагыраагы 29 ноябрда БШКнын сайтына жарыяланган. Саат 17:34 маалымат боюнча 6106 добуш алган Нурлан Ражабалиев экинчи орунга түшсө, 6262 шайлоочунун добушуна ээ болгон Чынтемир Ашыралиев биринчи келген. Бирок БШКнын расмий сайтындагы маалыматтар кайра өзгөрүп кеткен.
Кол менен эсептөөдөн биз жеңишке жетиштик. Бул боюнча Центральный избирательный комиссия БШК өзүнүн официалдуу сайтына таблицага койду. Шайлоо участоктарынын саны 80, 100% эсептелип бүттү деп жазылып турат. Андан кийин биз 24 KG'ден түнү угуп окуп калып эле кайра өзгөрүп кетти, өзгөрүү болду, Ражабалиев кайра биринчи орунга чыкты деген. Андан биз кайра сайтка кирдик. Мен 6310 менен экинчи орунга түшүп калыптырмын.
Ашралиевдин тарапташтары БШКнын сайтындагы ошол учурдагы жыйынтыктарды видео фотого түшүрүп калышкан. Анда Баткен округундагы 80 шайлоо тилкенин баарынан маалымат келип түшкөнү, добуштар 100% саналганы жазылып турат. Ал жерде добуш берүүгө келген шайлоочулардын саны 34600 экени көрсөтүлгөн. Боршайкомдун сайтындагы азыркы маалыматта деле добуштардын баардыгы саналганы жазылып турат. Болгону добуш берген шайлоочулардын саны өзгөрүп кеткен. 29 ноябрда жарыяланган маалыматта 34006 деп жазылса, азыр 35462 деп турат. Демек, БШК жарыялаган кол санактын экинчи жыйынтыгында добуш бергендердин саны 1456 адамга көбөйүп кеткен. Муну аймактык шайлоо комиссиясы кээ бир шайлоо тилкелериндеги маалыматтар толук кирбей калганы менен түшүндүргөн, бирок БШКнын сайтындагы алгачкы жыйынтыкта добуштар толук саналганы жазылган болчу. Шайлоонун жыйынтыгында макул болбогон Баткен округундагы талапкерлер Чынтемир Ашыралиев, Номанжан Аркабаев жана Бегалы Төлөмүшов президент Садыр Жапаровго жана БШКга арыз менен кайрылган. Алар Баткендеги шайлоо таза өтпөгөнүн, добуштар бурмаланып кеткенин билдирип жатышат. Нурлан Ражабалиев өзү болсо шайлоо таза өттү деп эсептейт.
Ар эми жыйынтыгын күтүп турайлы мен азыр катуу сүйлөбөй турайын, биягы бир Кудайдын буйруганы да.
Өзүңүз мындай шайлоо кандай өттү деп ойлойсуз?
Шайлоо таза өттү деп ойлойм. Мындай таза шайлоо өзү болгон эмес, көрдүңүз го. Баары эле барып катышкандар деле айтат, анан эл деле айтат.
Номер 2-чи бир мандаттуу Баткен округунан шайлоого катышкан 9 талапкер аймактагы шайлоочуларды чогуудурган. Аларга бир гана Нурлан Ражабалиев кошулбай үгүт иштерин ишеним партиясы менен бирге жүргүзгөн. Партиянын Садыр Жапаровдун мурдагы кеңешчиси убагында депутат болгон Арзыбек Бурханов менен байланыштырып келишет. Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги чек ара аймактарын калыбына келтирүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов ишеним партиясы менен шайлоого барган. Мамыржан Рахимов менен Арзыбек Бурханов жакын достордон. Ал өзүнүн фейсбуктагы баракчасына үгүт учурунда тартылган сүрөттөрдү көп жүктөдү. Алардын ар биринен бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер болгон Нурлан Ражабалиевди көрүүгө болот.
Графикте 9 кандидат катыштык, дагы бир Ражабалиев катышпай койду. Калган берки 9 айтышты, булар эме менен жүрөт, иштердин партиясы менен жүрөт, ошон үчүн бизге кошулган жок деп.
Деди Баткендеги талапкерлердин бири Номанжан Аркабаев. Мамыржан Рахимов Баткен шаарын 5 жыл башкарган. 2020 жылдагы жыйынтыгы жокко чыккан шайлоого биримдик партиясы менен катышкан. Ал үгүт учурунда Нурлан Ражабалиев менен эмнеге чогуу жүргөнүн мындай түшүндүрдү.
Партия менен таанышы жок, ушул үгүт партияга биз эскиден таанышпыз. Ага инибиз, ошо бирге жүрдүк, но полностью агитациянын периоду эмес, кээ бир жерлерде мына шаарда бирге агитацияда болдук да.
Эми бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ражабалиевдин Баткендеги туугандык байланыштарына токтололу. БШКнын Баткен облусундагы өкүлү Алишер Жолдошов менен Нурлан Ражабалиев таеке жээн, тагыраагы Жолдошовдун атасы менен Ражабалиевдин апасы бир тууган. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбай жаткандар Жолдошов өзүнүн тууганы Ражабалиевге жардам бериши мүмкүн экенин айтып жатышат. Баткендеги шайлоого жооптуу делген Алишер Жолдошов талаш жараткан маселе боюнча мындай деди.
Өзүм жардам бериш мүмкүн, өзүм добушум бериш мүмкүн, башка эч нерсе кыла албайм менчи. Элек эле шайлоо системасынчы. Тем более мен үгүт иштерге дагы башка катышкан жокмун, анан баардык талапкерлерге бирдей мамиле кылганга аракет кылып, өз группу ачып алып, бирдей керектүү маалыматтарын берип бардык. Анан жана булар мен сбой болду деп дома доо кетип атпайбы? Болгон иш да эми алчы. Биз участкалар үчүн башчылык кылгандан ошо мурда асуунун чеги менен бирдей эле чыкты ошо.
Бул үй бүлөнүн Арзыбек Бурханов менен да байланышы бар. Нурлан Ражабалиевдин апасынын бир тууганынын кызын Арзыбек Бурхановдун иниси Азиз Бурханов алган. Бурхановдор Баткендеги таасирдүү адамдардын бири. Арзыбек 2005-2007 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болсо, 2011-2012 жылдары Баткен облусунун губернатору болуп иштеген. Былтыр бийлик алмашканда Садыр Жапаровдун жанында жүргөн. Ошондо Бурхановдун бийликтеги таасири боюнча ар кандай сөздөр айтыла баштаган. Жапаров өзүнүн маектеринин биринде Арзыбек Бурхановдун атын атап, анын кадр маселелерине кийлигишпей турганын билдирген.
Арзыбек Бурханов бир дагы кадрды магап келип, муну коюп бериңиз же тигини коюп бериңиз деген жок. Мен кандай буйрук берсем ошону гана аткарып жүрдү. Мен мурункулардай болуп бир адамдын жетегине кетип калбаймын. Муну мен раз и навсегда бардыгын айтып коеюн. И муну мен иш жүзүндө дагы көргөзөм.
Бурхановдун дагы бир иниси Имамназар Бурханов болсо 7-июнда бир добуш менен Баткен шаарынын мэри болуп шайланган. Дагы бир иниси Нурланбек Бурханов Кызыл Кыя шаарындагы милиция бөлүмүн жетектейт. Аналитик журналист Айданбек Акматов Бурхановдун Баткендеги таасири боюнча мындай деди.
Мунун саясий салмагы бийликке жакындыгы, президентке жакындыгы менен гана кайсы бир деңгээлде бир таасирге ээ десек болот да, бул административдик таасирге гана ээ. Кечээки парламенттик шайлоо учурунда дагы ушундай нерселер болду. Бул Арзыбек Бурханов деген ошо бийликтин талапкерлерин топтоп, башка талапкерлерге тоскоолдук кылуу үчүн өзү кандидаттарды чыгарып ар жерден бийликтин кандидатын өткөрүү үчүн колдон келген аракетин жасады.
Арзыбек Бурханов сүрөдүделген ишенин партиясы 28-ноябрдагы шайлоодо экинчи болуп келди. Алар Жогорку Кеңештен 12 мандат алганы турат. Арзыбек Бурхановдун өзү менен байланышканыбызда мындай деп кыска жооп берди.
Эми эл ошол кандидаттарга берди. Мен жообумду алган десең ошол.
Ишенин партиясы менен сиздин кандай байланышыңыз бар?
Мен талапкер болбосом кандай байланыш болушу мүмкүн?
Ошол партияны эми сиз менен байланыштырып атышат да, ушу өзүңүздөр окуп атсаңыз керек эми аны эми.
Жок, эми байланыштырса эми значит байланышы бар. Эмне жаман жагы барбы байланышса?
Демек өзүңүз моюндайсыз байланышыңыз бар экенин.
Арзыбек Бурхановго Баткендеги шайлоо Нурлан Ражабалиев боюнча суроо бере албай калдык. Ал телефонду өчүрүп салды. Нурлан Ражабалиев 2009-жылы бажы кызматында иштей баштаган. Ал алгач катардагы инспектор болсо, кийин Түштүк Батыш бажысынын башчысы болуп дайындалган. 2017-жылы бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. 2020-жылы УКМК бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармап, анын 2015-2017 аралыгындагы коррупциялык схемасына Нурлан Ражабалиев менен Түштүк Чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдыбахап Боронбаев да аралашканын аныктаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Матраимов баштаган топ Кыргызстан аркылуу Тажикстан жана Өзбекстанга өтө турган ар бир машинеден акча алып турган. Аларды айыптаган соттун чечиминде мындай деп жазылат.
Мисалы, жашылча жемиш жүктөгөн жүк ташуучу автоунаадан 100-300 доллар, жаптык жүктөп келе жаткандардан 200-500 доллар, күнүмдүк керектелүүчү товар жүктөгөн машинеден 1000-1800 долларга чейин алып турушкан. Орточо ар бир машинеден 500 доллардан 1000 долларга чейин алышкан. Райымбек Матраимов баштап, Нурлан Ражабалиев катышкан функционалдык коррупциялык схеманын айынан мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгына коркунуч келген.
Тергөө коррупциялык жол менен түшкөн акчадан Нурлан Ражабалиевдин 12 миллион сом алганын билдирген. Иликтөөнүн жүрүшүндө Ражабалиев күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, тергөө менен кызматташа баштаган. Соттун чечиминде анын бажыдагы коррупциялык схеманы ачууга жардам бере турганы жазылып турат. Жыйынтыгында Ражабалиев бюджетке келтирилген чыгымдын ордун толтуруш үчүн 12 миллион сом, андан кийин соттун чечимине ылайык дагы 260 миң сом төгүп берген. Абдыбахап Боронбаев болсо 8 миллион сом төлөгөн. Шайлоо учурунда Баткен медиа борбору талапкерлердин ортосунда дебат өткөрүп, андан Оманжан Аркабаев Нурлан Ражабалиевке соттолгон адамдын депутат болууга моралдык укугу барбы деп суроо берген. Ага мындай жооп болгон.
Мага чейинде бир топ соттолуп, анан кийин акталган депутаттар жок эмес. Алар деле элдин кызматын аркалап келатат. Адам баласы бир топ сыноолорго дуушар болот экен. Мен моралдык укугум бар, мен өзүмдү ак деп эсептеймин. Мыйзамга ылайык ал жерде штраф төлөгөндөн баштап эле погашение болуп калат. Ошондуктан мүмкүнчүлүк бар бүгүн жогорку кеңешке катышып отурган учурум.
Райымбек Матраимов жана Нурлан Ражабалиев менен чогуу соттолгон Түштүк Батыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдыбахап Боронбаев да шайлоого катышты. Ал Ата Журт Кыргызстан партиясынын тизмесине кирип 4975 добуш алган. Кызыгы аталган партиянын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланыштырып келишет. Ошол эле учурда бажычылар айыпталган ишти дагы УКМК тергеген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Ошондой эле Азаттыктын бардык телеберүүлөрүн, иликтөөлөрүн, кыска видео баяндарын, талкууларын сайттан жана YouTube-тагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Андан тышкары биздин подкасттарды бардык платформалардан угуп туруңуз. Маселен, азыр сайтыбызга баш баксаңыз, чындык үчүн күрөшүү коркунучтуу сыноо болду деген аталыштагы Ачык тайм подкастынын соңку чыгарылышын уга аласыз. Анда Кызыл Кыядагы ооруканада медицина кызматкерлеринин шалаакылыгы менен баласына ВИЧ жугуп калган Анара уулу кантип бул дартка кабылганы, муну уккандардын мамилеси жана ошол кезде тарткан азабы жөнүндө кеңири айтып берет. Ошондой эле Аял Зат, Сыябан, азыркы кыргызстандык жана башка подкасттарды Spotify, Apple Podcast, Google Podcast'тан таба аласыз. Ушуну менен жума күнкү кечки берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ободо мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын.